Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Ова лето културно-уметничкото друштво Разиграна Македонка од Квинбијан беше на турнеја низ Македонија. Нашиот редовен известувач Милчо Јовановски во Охрид се сретна со подпредседателот на друштвото Павел Јаковчевски и со уште двајца играорци. Во наредниве минути да ги слушнеме нивните впечатоци од турнејата и во општо за играњето.
Кој беше поводот за ова посета на Македонија? Знам дека ти беше и приватно пред неколку месеци тука, за да одржиш некои своји стари адети, семејни традиции и така натаму, но сега си со игровната група. И што, сушност, и како минувате низ овие денови? И каде се посетивте и што?
Фала за што сме овде денес, седнати, што зборуваме. Вака сега, игровната група дојде пред, ми се чини, 2 или 3 недели. Турнејата почна во Велес, после одовме и Куманово, Битола, па Скопје и Струга имаме играно. Веќе сега турнејата заврши, преобол си поминавме. Многу интересно, некои деца прв пат се дојдени во Македонија заради турнејава и многу во нешто да идеме вака почесто со игровнава група и да ја чуваме традицијава и така натаму.
Колку луѓе сте во оваа група сега, во ова културно-уметничко друштво?
Во друштвото ми се чини има над 80 членови, но овај пат само се дојдени околу 15 или 16 игроци во ова што ја викаме големата група, значи повозрасните игроци се дојдени само и имат околу 15 или 16 игроци во таа група.
Какво е чувството да се игра во татковината?
Немам зборови, значи нема нешто поубо од то да се вратиме во нашата татковина. Не е важно дали сме родени овде или таму, ама овде се осеќа како дома да си, нема нешто поубо од то. Традицијата да е покажеме дека и чуваме во Австралија, на македонците овде во Македонија да видат дека и во Австралија се држи та преуба традиција игровна.
Колку време ти си игроорец?
Ја лично околу 12 години сум во игровнава група.
Што те натера? Како беше тоа? Да имаше ти сам волја, желба или...
Како мало дете, во црква на вамо таму ги гледав на децата што играат игровна и се заинтересирав. Ојдов еднаш да пробам и еве 12 години веќе.
Реков, веќе имаме уште еден игроорец. Ако Павел беше токму од овие охридски краишта, имаме момче, македонче, кое живее во Квинбијан, а неговите родители се токму исто така потекло од Македонија. Ке ни се представиш име и презиме, од каде потекнуваат твоите?
Тато од Скопје, од Нерезе, и мама од Битола.
А ти се викаш?
Марко Димитровски.
Така. Како започна ти со играњето?
Брат ми Джони и Стефи, прв играте, и седне кога јас бев 5 години и ја почнав.
Колку време си сега во групава?
Сега сум 16, значи 10 години.
Уште еден учесник имаме, име презиме, те молам представини се.
Јован Димитровски.
Од каде е потекло твоето семејство, Јован?
Исто, дека ова е брат ми, тату ми од Скопје, Нерези.
Двајтата.
Да, и мајка ми од Битола.
И имавте доста концерти низ Македонијава при оваа посета. Каде ви остави најголем печаток играњето?
Ја мислам Битола. Најмногу публика, да, и дека мајка ми од таму е и...
Роднините?
Да.
И тоа беше убаво
да.
Која ви е најомилена игра македонска од ората? Што играте? Каков е репертуарот?
За мене е Гигиов ден.
И јас исто, мислам, тоа е најјакиот. Што играме?
Што имате на репертуар? Кои се ора, песни?
Имаме премногу ора и песни. Ора имаме премногу, но репертуарот во Македонија беше сплет на игри од Егејска Македонија, Ѓурѓов ден и Тресеница. Но играме појке, имат и од Пирински оддел, од цела Македонија играме ора. Не знам, може 10-15 ора ги играме во репертуарот, ама овде само 3 одбравме од тие.
Според тебе, кој беше онај концерт кој најмногу ви остави впечаток лично вам?
На вистина, Битола беше нешто посебно и велесно го јако беше, голема публика имаше и ми се чини најубо разигравме во Битола. Да.
А со кој групи се спријатели? Ти имаше ли некој ансамбли од други места?
Имаше, памтам од Куманово, се викаше Карпош, сега не знам дали е Кут Карпош, така? Нешто така. Во Битола, не памтам, како се викаше групата... Иначе во другиве фестивали имаше од цел свет, значи имаше од Украина, од Чешка, од сегде, ама и од низ цела Македонија, имаше и од Румунија, во Скопје, имаше од сегде, значи премногу групи да памтам.
Почесто си во Македонија, за среќа. Еве ака да откриеме дека во февруари, така беше некаде или јануари, бевте за водиците. Така? Како го доживеа тој ритуал враќање на корените од твоите дедовци, прадедовци во твоето родно место, односно нивното родно место?
Прво беше, значи, да дојдов со фамилија на крајот декември за водиците да ги одржиме во село да Годиве во Горна Дебарца. Значи, многу интересно ми беше, вака прв пат бев за водици и значи немам збора, значи да се мора да се чува традицијата и уве вака еве ми од странство дојдовме да учиме како шо и да ја држиме традицијата за понатаму и моите деца и внуци и сите и традицијата да се ја чуваат во нашето село Годиве.
Неодамно ве види цела Македонија преку телевизиски настап. Тоа беше за вас малку, да речеме, може би едно отворање кон светот. Има можност да ве видат и на вашите родители токму во Австралија.
Да. Качам макемисијата, многу убо не пречека, многу интересно беше. Преобо си поминавме и ја мислам тоа ќе се памти цел живот. Да, многу убо беше да ја представиме игроната група за цел свет да ја види.
Колку друштва има, дали само во Квинбијане, во вашата околина македонски такви, каде што се собираат културно-уметнички друштва и воопшто?
Единствениот е во Камбера и Квинбијан, нашата културно-уметничко друштво, во Камбера и Квинбијан е единствен, но во Мелбен имат премногу, значи не сум сигурен точен број, ама измеѓу 5 или 10 групи имат, знам. Во Сине исто имат премногу групи. Може и таму имат 10 во Queensland и се чини ти имат едно, во Аделаид имат едно, сигурен сум, и во Перт ми се чини едно имат. Значи ни цела Австралија имат игровни групи, ми е понекогаш чуеме или во Сидни или во Мелбен, Аделаид сме бидени и тие кај нас гостуве.
Значи се дружите.
Се дружиме, да, тоа е целта на игровната група, значи да се дружиме со други македонци од цела Австралија. Но и во Нов Зеланд сме бидени и таму има нова игровна група и треба е да се дружиме со наши македонци и цела Австралија.
Успевате ли да набавите носи и тие работи, нели се потешко?
Успеавме, значи...
После... Купивте нешто ново сега?
Не овај пат, но пред неколку години порачавме носи, значи женската носија е од Тетовскиот регион, машката е од Овче поле, но тие се, значи, скрос традиционални носи, мислам, од ансамбл Македонија ги набавивме. Престрекни сме во такви стари носи да играме.
SBS е мултиетничко радио. Сигурно слушателите ќе ги интересира каков е одзивот на не македонците, туку на другото население кое ве гледа, да речеме, каде што кога ја настапувате во Квинбијан, може би е многу специфична нашата игра и песна.
Многу ми е интересно. На појке места кај што играме им даваме, значи, опција да играт со нас едно традиционално македонско оро после настапот. И секојаш има, значи, премногу луѓе. Имат кинези, индици, имат од секоја земја сигурно има некој играно македонско оро со нас. Значи, преинтересно им е. Многу обожават музиката наша и играта наша и преобој.
Ова е модерно време на технологијата, но да се надеваме дека ќе имате доволно и млади членови, работите на тоа да зачленувате и нови, сигурно.
Секоја година имаме појке и појке членови, значи се расти групата и се надевам ке расти и натаму. И...
Со председателот на културно-уметничкото друштво Разиграна Македонка од Квимбијан, Павел Јаковчески и играорците, браќата Марко и Јован Димитровски, во Охрид разговараше нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.